Tervetuloa historialliselle tarinakierrokselle Fiskarsin ruukkiin.
Me olemme Viola
ja Theodor.
Siirrymme kohti vuoteen 1899, mutta ensin pari sanaa näyttämöstämme.
Vuonna 1899 seisoisimme parhaillaan rautatiekiskojen päällä. Tästä meni nimittäin ennen kapearaiteinen rata, jolla tuo pikkupässiksi nimitetty höyryveturi veti perävaunuissaan malmia, rautaharkkoja ja raudasta valmistettuja esineitä, kuten auroja.
Rata jatkui tästä tuonne 5 kilometrin päähän Pohjankurun satamaan. Sitä ennen kuljetukset oli tehty vesitetse proomulla ja talvella hevosilla.
Tuolla Borjebyn lammen rannalla menee vieläkin entisen junaradan kohdalla kaunis hiekkatie, jota sanotaan Pässinradaksi.
Rata jatkui tästä tuonne Yläruukkiin, jonne Fiskarsin ruukin uudistaja John von Julin oli perustanut Suomen ensimmäisen valimon ja ensimmäisen konepajan. Tuolla alempana oli Suomen ensimmäinen hietojepaja, jossa tehtiin saksia, kynttilänjalkoja, luistimia, kirurginveitsiä ja niin edelleen.
Pässin perävaunut olivat tosiaan tavaran kuljetusta varten, mutta välillä kyytiin otettiin matkustajiakin. Niin täältä mentiin esimerkiksi vapaapalokunnan järjestämille kesäretkille, merelle ja saaristoon.
Itse asiassa juuri tuolla vuonna 1899 täällä oli vietetty poikkeukselliset juhannusjuhlat. Koko ruukin väki vietiin laivaretkelle Tammisaaren saaristoon. Retkellä tarvittiin kaikille teetä, maitoa, jääkellarikaljaa ja voileipiä.
Nyt siirrymme pienen matkaa eteenpäin. Nämä kaikki rakennukset oli jo täällä jo silloin, paitsi tuo palokunnan talo, joka rakennettiin vähän myöhemmin. Tuolloin täällä ei vielä ollut autoja huristelemassa ruukin raitilla ja hevoset olivat tärkeitä. Tuolla kellotornin rakennuksen toisessa päädyssä oli hevostalli. Tämän puolen päädyssä oli koulu, jossa lahjakkaat oppilaat saivat olla apuopettajia. Oppilaat joutuivat myös huolehtimaan koulun lämmittämisestä ja siivoamisesta.
Näissä kasarmeissa oli hienotepajan työntekijöiden ja virkailijoiden asuntoja. Sähkövaloja asunnoissa ei vielä silloin ollut. Sähköt oli saatu muutama vuosi aiemmin tehdastiloihin, konttorille ja silloin uudelle seurantalolukaalille.
Kun sähköjä alettiin parikymmentä vuotta myöhemmin asentaa, ne vedettiin ensimmäiseksi uuteen kasarmiin Winterin perheen kotiin. He saivat sähköt ensimmäiseksi, koska suurin osa perheen jäsenistä soitti torvisoittokunnassa eikä pystynyt harjoittelemaan ilman kunnon valaistusta.
Kun tästä lähdetään vähän eteenpäin, tuolla palokunnan talon takana tulee vastaan mylly. Kannattaa kiinnittää huomiota niihin mustiin tiiliin, joista mylly on rakennettu. Ne ovat slagitiiliä. Slagia syntyy raudanvalmistuksen sivutuotteena, ja slagitiilistä tunnistaa, että täällä on rautaruukissa.
Myllyn jälkeen tien oikealla puolella tulee vastaan ruukin päärakennus, kivimuuri, Stenhuset, jolla on osansa tässä meidänkin kertomuksessa.
Tämä näyttämä syntyi tänne Fiskarsin ruukin uudissään John Julinin kaudella. Hänen oikea nimensä oli Juha Jakob Julin, mutta kutsumanimi oli John Julin. Hän saattoi loppuun kivitalon rakennuttamisen, perusti tänne oman sairaalan, koulun sekä kehitti maataloutta.
Hänen aikanaan täällä siirryttiin raudan valmistuksen sijasta raudan jalostamiseen. Hän haki paljon oppia Englannista ja toi sieltä tänne taitavia työntekijöitä, kuten myös Ruotsista ja Hollannista. Parhaiden työntekijöiden ja virkailijoiden houkuttelemiseksi tänne rakennettiin komeita asuinrakennuksia. Valimon ja konetyöpajan työntekijät asuivat vaatimattomammissa asunnoissa tuolla Yläruukissa, Hasselbackassa, Kullassa ja Peltorivillä. Asunto kuului työntekijöiden palkkaan, kuten myös polttopuut, maito ja osa viljasta.
Juli nimitettiin vuorineuvokseksi ja hänet aateloitiin. Hänen tunnuslauseensa oli toimi, totuus ja toiva.
Tarinamme hyppää Juliinin jälkeläisten aikaan. Fiskarsista oli tuolloin tullut osakeyhtiö ja täällä asui noin 1000 ihmistä. Elettiin voimakasta teollistumisen aikakautta. Oltiin vanhan ja uuden ajan risteyksessä. Säädyt olivat edelleen olemassa, mutta säätyvaltiopäivät olivat tulossa tiensä päähän ja säätyjärjestelmä alkoi murentua.
Suomi oli autonominen osa Venäjää. Nikolai Bobrikov oli noussut Suomen kenraalikuvernööriksi ja hänen ohjelmansa pyrki karsimaan Suomen vapauksia ja venäläistämään Suomea. Meidän tarinamme alkaa eräänä sunnuntaina vuonna 1899.
Tämän tarinan 15-vuotiaat nuoret olivat päässeet ripiltä ja tekivät pitkää työpäivää. Moni työläinen täällä oli aloittanut työuransa jo 7-vuotiaana. Lomia ei ollut sen paremmin työläisillä kuin virkamiehilläkään.
Pojan työpäivä konepaalla alkoi jo 5:30. 8:00 oli 1/2 tunnin aamiaistauko ja 1:00 tunnin päivällistauko. Ja siitä sitten töitä vartti oli 7:00 saakka. Kahvivartti kyllä kuului iltapäivään. Pitkiä päiviä tehtiin myös konttorissa. Täällä aherrettiin töissä arjet ja lauantait, mutta osattiin myös juhlia. Normaalit juhannusjuhlatkin kestivät 3 päivää.
Ruukkiin oli 2 vuotta aikaisemmin valmistunut uusi seuraintalo Lukaali, joka on viimeinen rakennus tämän tien päässä oikealla. Lukaali tehtiin paikallisten yhdistysten käyttöön, jotka ennen lukaalia saivat kokoontua pesutuvan yläkerrassa mankelisalissa tuolla joen toisella puolen. Lukaalin rakentaminen oli patruunan tyttären Kaarin von Juliinin ansiota. Lukaalilla tanssittiin, voimisteltiin, näyteltiin ja pidettiin kursseja. Näytelmiä tekivät ahkerasti patruunan tyttäret ystävineen sekä ruukin virkamiehet vaimoineen.
Tämän tarinan henkilöt olisivat puhuneet toisille ruotsia, sillä ruotsi oli täällä silloin enemmistön kieli.
Vielä kerran, tervetuloa. Hei, neiti, teiltä putosi jotain.
Kiitos kun huomasit.
Fiskars nyttöön öje. Taidat olla mukana tuossa Lukaalin teatteriporukassa.
Kyllä.
Teillä on ollut ihan hyviä esityksiä. Mä varsinkin Lullatäti on siskojeni suosikki. Mutta se kinematografiaesitys oli aivan epäonnistunut. Ja pääsymaksukin oli aivan liikaa. Kokonainen markka. Se on minun päiväpalkkani verran rahaa. Meillä vapaapalokunnassa sentään järjestetään huvituksia, joihin kaikki voivat osallistua.
En minäkään sitä firmistä välittänyt. Minunkin mielestäni täällä pitäisi järjestää tansseja ja esityksiä, jotka käyvät kaikille. Me lähetämme kouluille ja monilapsisille perheille vapaalippuja. Eivätkö lasten ja naisten liput maksa kuin 25 penniä? Eikö miestenkään lippu ole kallis? 50 penniä.
Kirjoitatko sinä itse näytelmiä?
Minä haluaisin kovasti kirjoittaa näytelmän, mutta en tiedä mistä aloittaa. Täällä on nyt tehty paljon komedioita, mutta minä kaipaisin jotain draamaa. Ruukin 250-vuotis juhlatkin ovat tulossa syksyllä, ja sinne pitäisi keksiä jotain erityistä.
No, kirjoita tarina Fiskarsin Ruukin synnystä, tai Raudan synty, siinä sinulle komea esityksen nimi. Se voisi kertoa urheista ja vahvoista sepistä, siitä miten alkujaan he olivat varsinaisia ihmeiden tekijöitä, jotka osasivat valmistaa aseita ja työkaluja suomullasta.
En nyt ehkä tullut niin kaushistorian kurkista, mutta olen kyllä usein kuvitellut, millaista täällä oli ennen vanhaan. Silloin, kun ihmiset elivät ilman kunnollisia auroja, saksia ja höyrykoneita. Ja kokonaan ilman sähköä.
Niin. Mieti, mikä mullistava muutos se oli, kun Fiskarsin masuuni ensi kerran sytytettiin. Voisi kirjoittaa tarinaa siitä, miten kaikki patruunat Turvestöstä Ruukin renkeihin olivat kerääntyneet joenrantaan masuunin ympärillä katsomaan, kuinka palkeet alkoivat käydä. Kertoisit, kuinka masuunin suokosta kuiluun oli kärretty sisään malmia, puuhiljaa ja kalkkikiveä. Oli varmasti ihmeellistä, kun siitä seoksesta ensi kerran syntyi sulaa rautaa. Masuunimestari sai sulan raudan väristä päätellä, milloin rauta oli kypsää ulos ajettavaksi. Se valettiin niin painaviksi jööteiksi, että hevonen jaksoi vetää vain yhden harkon kerrallaan. Rengit saivat palkkaansa muonana ja viinana. Oli nälkää ja taisteluja. Jos tarvitset rooleja vaikka mestari Seppää, minä voin tulla mukaan. Tai voisinhan minä nuoren patruunankin rooliin astua.
No ketäs patruunaa sinä sitten esittäisit?
No onhan niitä täällä ollut monia, mutta jos sinä draamaa kaipaat, niin siitä saisit kun tekisit siitä nuoresta Björkmanista, joka aikoinaan saapui tänne Ruotsista perintönsä äärelle laivalla, sulka hatussa ja nahkasaappaat kiilotettuina.
Ei olisi kovin kunniakasta tehdä Ludwig Björkmanista päähenkilö tämän Ruukin juhlanäytelmään. Hänen isänsä hän oli kyllä kunniallinen mies. Magnus Björkman oli tullut Suomen rikkaammaksi mieheksi kuparin ansiosta. Orijärven kuparikaivos oli Suomen ensimmäinen kuparikaivos ja kupari käynyt hyvin kaupaksi. Isä Magnus jäi kuitenkin Ruotsiin silloin, kun Suomi liitettiin Venäjään, sillä ei hän tänne metsien keskelle halunnut muuttaa.
No mutta kun kysyt, ketä haluaisin esittää, olisihan se hauska kokeilla, miltä tuntuu olla rikas herra, jolla riittää ympärillä palvelijoita ja päänvaivaa aiheuttaisi lähinnä se, miten linnastaan saisi kuninkaan linnaa hienomman. Voisi miettiä, laittaako kenties talonsa 32 huonetta vai laittaako yläkertansa talvipuutarhaksi, jossa voi juhlien päätteeksi huvitella ystäviensä kanssa vaikka jänisjahdilla.
No hyvin hänelle ei käynyt, vaikka olikin komea ahkera tuhlaamaan isänsä rahoja. Joutuisin kirjoittamaan sinulle aika ikävän lopun, sillä hän oli äkkipikainen mies.
Niin, no tiedän kyllä, että hän heilutteli kerran ratsupiiskansa vähän liiankin ahkerasti niin, että yksi renki pääsi hengestä ja hän joutui vuodeksi taposta vankilaan. Vaan ovella veijari hän taisi olla, kun meni vielä vankeusaikanaan Hämeenlinnan pormestarin tyttären kanssa kihloihinkin.
Sinä taidat tuntea aika hyvin historian tarinoita.
Olenhan minä tuolla koulun penkillä istunut, vaikka vain sunnuntaisin, kun aloitin työt konepajalla 8-vuotiaana, enkä ehtinyt arkisin kouluun. Mutta oppi on aina jäänyt minulla helposti päähän. Katekismuskaan ei tuottanut vaivaa rippikoulussa. Mutta täytyy sanoa, että enemmän historiaa olen oppinut muffaltani. Olemme fiskarsaisia jo neljännessä polvessa, ja vaarini on varsinainen tarinan iskiä. Monta kertaa olen ajatellut, että jonkun pitäisi niistä kaikista kertomuksista tehdä esitys. Hän kertoo aina niin elävästi tarinoita menneiltä ajoilta, että välillä tuntuu, kun olisi itsekin nähnyt ruukinpatruunat John von Juliinin seisomassa 5 aikaan aamulla lyhty kädessään työläisiään vastaanottamassa. Vaari jaksaa ainakin kertoa tarinoita siitäkin, kun he tekivät täällä Saimaan kanavan portteja. Mutta jos haluat kuulla, voin kertoa tarinan, jossa on todelliset draaman ainekset. Se onkin aivan nykypäivää.
No miksipä ei, mutta kohta minun pitää lähteä, että äidin ajoissa Kivitalaan nimipäivän juhliin.
No mennään lähemmäs. Olen menossa hakemaan Myllärin Kalle ja kalareissuun. Tämä tapahtui aivan oikeasti tänä vuonna. Kuten kaikki tietävät, arvovaltainen herra Suomensyöjä, kenraalikuvernööri Bobrikov, tuli viime vuonna Pietarista Suomeen keisarillisten käskykirjeidensä kanssa.
Kukapa olisi Bobrikovista ja helmikuun manifestista kuullut? Päivällispöydässä tästä on keskusteltu paljon. Ei kuulosta hyvältä, että Suomen raha pitäisi muuttaa, Venäjä määrätä kieleksi kouluihin ja että kaikki Suomen asiat tästä edes päätettäisiin Pietarissa.
No, Bobrikov halusi tulla tarkastusreissulle tännekin. Tuskinpa häntä täällä mitkään kynttiläjälät, aurat, kirjapainokoneet tai muut työt kiinnostaneet, vaan luulenpa, että hän halusi tietää, mitä tykinammuksia täällä voidaan raudasta tehdä.
Tiesin kyllä siitä, että hän oli tulossa. Eikä se nyt niin suuri yllätys ollut, että hän tännekin halusi tulla. Myydään hän meiltä suuri osa tuotteista Venäjälle. Mutta minä kyllä yllätyn konttorilla, kun kaikki sinä päivänä katosivat.
Kuulitko, mitä tapahtui? Pikkupässi saapui ja puksutti pysähtymättä suoraan alaruukin läpi yläruukkiin. En tiedä, oliko kenraalikuvernööri halunnut saada oppia siitä, miten takkirautaa käsitellään. Tuskin, mutta valssilaitokseen hän sitten saapui rouvansa kanssa sulatusunien hohkatessa ja suuren höyryvasaran paukkuessa. Kaikki valssilaitoksella tuntevat August Ringin. Hän on taitava seppä sekä älykäs, voimakas ja humoristinen mies. Hän kyllä osaa käsitellä taitaen takkirautaa ja tietää, että siitä irtoaa slagia, mikä voi olla vaarallista. No, Bobrikov seurueineen saapui valssaamoon ja seurasi työskentelyä. Hetken katseltuaan Bobrikov astui lähemmäs tauntapaikkaa. Seppä Ring käänteli tengereillä hehkuvan rautabollaa sopivaan asentoon ja näytti merkkiä koneen käyttäjälle, joka päästi painavan höyryvasaran paukahtamaan bollaan. Samassa Ring ehti kääntää rautaa niin, että Bobrikovin päälle lensi kaaressa hehkuvaa slagia. Jos hän olisi heissyt vielä askelta lähempänä, slagisuihku olisi koitunut hänen kohtalokseen.
Kuulin kyllä puhelinkeskuksen likalta, että Bobrikov joutui tohtori Salbergin hoiviin. Tekikö Ring sen tahallaan?
August Ring ei ole suostunut sanomaan tapauksesta halkaistua sanaa. Ei ole hänen vaimonsakaan Fina Ring puhunut mitään asiasta kenellekään pesutuvalla.
Kuulin kyllä, että Bobrikovin seurueen paluumatkakin taittui pikkupässi perävaunussa. Kun Bobrikov pyysi jotain juotavaa, hänelle tuotiin limonaadia ynnän kyytiin. Tienotäepajalla oli juuri silloin kahvipaussi ja herrat antoivat kahvia tuoneelle pojille lantit, jotta saivat pikkupäät hurraamaan junan pois lähtiessä.
Sano minun sanoneen, että sille miehelle käy vielä huonosti. Toi on tosiaan, että joku vielä hoitaa sen homman loppuun.
Nyt sinä alat kuulostamaan sen verran kiivalta, että sinusta taitaa tosiaan pillä Ludwigin aineksia.
En minä itse kenenkään kajoaisi. En ole lainkaan väkivaltaista sorttia. Minua ei aseet eikä sotiminen kiinnosta ollenkaan, kunhan nyt soitin suutani. Mutta jos Bobrikov alkaa täältä määräämään miehiä Venäjän armeijaan, hyppään ensimmäisellä junalla Hankoon ja otan sieltä pestin Englannin laivaan. Sieltä sitä pääsee pilvenpiirtäjiä rakentamaan New Yorkiin.
Joillekin toisille se Venäjän armeija on taas aivan unelmien täyttymys, eikä siitä voi luopua edes sukulaisten painostuksen edessä.
Ketä tarkoitat?
Ruukin patruunamme vanhaa suojattia tietenkin. Oletko kiinnostunut kuulemaan? Eikö olekin aika erikoista, että joku, joka on nuorena ollut vallaton poika ja saanut kahteen kertaan potkut koulusta ja hakenut moneen kertaan enonsa Albert von Julinin kukkarolta, on nyt viimein edennyt Pietarissa Chevalier-kartin upseeriksi ja marssinut jopa keisarin kruunaaja saattuessa keisarin oikealla puolella. Nyt Gustav kiertää Eurooppaa ja hankkii Nikolain hoivin hevosia.
En osaa sanoa, onko se niin erikoista. Tuntuu, että aatelisten elämässä kaikki on mahdollista, niin että rahalla saa ja hevosella pääsee.
Ei kaikkea voi itse valita. Minulle juuri muistutettiin, että Carl Gustav Mannerheim oli meitä vuotta nuorempi, kun hänen äitinsä Helene kuoli sydänkohtaukseen. Jo aiemmin hänen isänsä oli pelivelpojensa vuoksi mennyt vararikkoon ja karannut rakastajattaransa kanssa Pariisiin. Gustavin äiti Helene oli vuorineuvos Jön van Julinin tytär, ja hän oli täällä Kivitalossa viettänyt Greivinsä kanssa niin loistelijat häät, että niistä puhutaan vieläkin. Mutta silti Helenen ja Greivi Mannerheimin tarina ei silti päättynyt mitenkään onnellisesti.
Niin, no mutta kuka tietää, kuinka surkeasti sille Greiville sitten loppujen lopuksi kävi? Rikkaana miehenä Pariisissa voisi minäkin elellä herroiksi.
Senkin törkimys! Se saivat 7 lasta ja Greivi jätti heidät oman onnensa nojaan.
Niin, no eihän se ollut kovin gentlemanille sopivaa. Mutta minä en harrasta kortinpeluuta, joten ainakaan se ei vie minua vararikkoon. Peliveloista on täällä liiankin paljon varoittavia esimerkkejä, kuten tuo Mörbyyn talo. Ajatella, että kartanon isäntä meni häviämään talonsa ja niin se sitten siirrettiin tänne. Voin vakuuttaa, että jos minä menen patruunatyttären kanssa naimisiin, en karkaisi Pariisiin. Tosin siitähän ei ole pelkoa. Häihin saatan kyllä päästä torvea soittamaan palokunnan orkesterin kanssa.
Voi olla, että häiden juhlinta jää kivimuurissa vähäiseksi. Kaikki eivät nykypäivänä halua mennä naimisiin. Tästäkin talosta on monta surullista esimerkkiä siitä, minkälaista naisen elämä voi pahimmillaan olla. John von Julin meni 4 kertaa naimisiin, koska 3 vaimoa kuoli lapsivuoteeseen. Jotkut naiset päättävät nykyään toisin ja käyttävät elämänsä tärkeiden ja hyödyllisten asioiden parissa. Tähän maahan tarvitaan muutoksia ja ensimmäinen niistä pitäisi olla naisten päätösvalta valtiopäivillä.
Siis, että sinä et halua naimisiin ja haluat naiset senaattiin. Tämäpä yllättävää. Mielen tulee nyt vain se Vaarin kertomus siitä hienotaippajan sepästä, joka ihmetteli sähkön tuloa niin kovasti, että ei tunti kaasiksi tuijottamaan lasipallosta tulvivaa valoa. Sitten illan tullen hän laittoi työkalunsa syrjään ja käveli viimeisen kerran ulos pajasta.
Minun mielestäni meidän tulee katsoa menneisyyden sijasta tulevaisuuteen. Ehkäpä siis voisinkin kirjoittaa tarinan naisesta, joka ryhtyy päättäjäksi.
Meidän tarinamme taitaakin sitten päättyä tähän.